Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Istoriniai automobiliai populiarėja, bet jų legalizavimo tvarka sunkiai skinasi kelią atsakingose institucijose Lietuvoje. Visai neseniai įsigaliojo nauja istorinių automobilių pripažinimo istoriniais tvarka. Apie tai kalbėsimės su asociacijos retromobilio vadovu Ramūnu Kardeliu. Labadiena, Ramūnai.
Labadiena.
Tai mes kažkada kalbėjom gal prieš kokį gerą pusmetį ir tuomet mūsų klausytojams sakėm, kad iš tikrųjų vyksta tam tikri pokyčiai, iki galo neaišku, kaip bus ir suprantu, kad tie pokyčiai jau įvyko ir tam tikras aiškumas ir tam tikri pasikeitimai yra. Tai pagrindinis turbūt klausimas ir yra, kad jeigu aš noriu gauti istorinio automobilio legalų statusą, kad jisai galėtų turėti tuos istorinius numerius, ką šiandienai aš turiu padaryti ir kuo tai skiriasi nuo tos tvarkos, kuri buvo iki šiol.
Na taip, iš tiesų tai po mūsų paskutinio pokalbio yra kardinalių pasikeitimų. Negaliu pasakyti, kad jie labai džiugina istorinės technikos gerbėjus, bet yra kaip yra. Tai turbūt automobilizmo gerbėjai, mėgėjai gatvėse iš tiesų pamato automobilius su išskirtiniais numeriais, su H. Vieni buvo rudo formato, kiti
gražesni,
kiti balto formato. Ir turbūt ne vienam kyla klausimas, kaip vis dėlto yra gaunami tie numeriai. Juk turbūt neužtenka turėti tik tai senovinį automobilį, nuvažiuoji į registrą ir pasiimi tuos numerius. Ne, nieko panašaus nėra. Būtent nuo 21 metų vasario 1 dienos ir pasikeitė šitų numerių išdavimo tvarka. Kitaip tariant, jūs turėdami seną automobilį ir norėdami užsikabinti, pasipuošti jį istoriniais numeriais, turite atlikti tam tikras procedūras, kurios yra pasikeitusios nuo vasario 1 dienos ir atliekama pagal Transporto saugos administracijos nustatytą reglamentą. Tai va būtent tas reglamentas ir yra pakitęs ir mes 21 metų sezono laukiame jau su tam tikrais pakeitimais, su tam tikromis naujovėmis, kurioms iš esmės mes ir pasirengėme, na ir bandysime gyventi.
Ar jau darėt ką nors, ar jau bandėt pagal naują tvarką įvykdyti kokį nors veiksmą?
Na, žinokit, nors tvarka teoriškai ir įsigaliojo nuo vasario 1 dienos, tačiau administracija dar nėra pasirengusi pilnai jos įgyvendinimui. Mano žiniomis, tik tai prieš 2 dienas buvo nustatyta kaina, kuri bus fiksuota ir imama iš tokių transporto priemonių gerbėjų.
Čia registroje ar
čia Tuvlitoje.
Tuvlitoje.
Taip, Tuvlitoje. Taip, nes tas kainas nustato netuvliutavo Transporto saugos administracija. Na ir gavosi tokie pakeitimai, jog anksčiau transporto priemonės pripažint tikslų istorinės vertino istorinės technikos asociacijos, o dabar šita pareiga funkcija yra perduota techninių apžiūrų centrams, tai yra Tuvlita, Transeksta, kitaip tariant, ir būtent štai šita organizacija nuo vasario 1 dienos jau teoriškai ir praktiškai bando įgyvendinti naują kryptį.
Bando, bet ar viskas yra visiem aišku, todėl kad tuomet, kai mes kalbėjome ir sakėme, kad ir Tuvlita ar Transeksta irgi nežinojo iki galo, ką daryti, nes kompetencijų istorinio automobilių sferoje turinčių darbuotojų turbūt yra labai ribotai ir galų gale ten tiek platus vandenis, kad visų tų automobilių žinoti irgi yra neįmanoma. Tai visgi kas yra tas sprendėjas, kad vienoks ar kitoks automobilis atitinka reikalavimus?
Na tai, Transeksta iš esmės, jie suvokė, jog jiems šita funkcija yra nuleista iš viršaus ir jie turi ją vykdyti. Tai galiu tik pasidžiaugti, jog Transeksta specialistai vis dėl to su derama išvalga ir deramų požiūrių atsinešė į šitą savo naują pareigą ir jie ją ruošiasi ir iš esmės jau pasiruošė. Ko pasekoje yra tokie esminiai pakeitimai, kad asmuo, norėdamas, jog jo transporto priemonė būtų pripažinta istorinė, turi pateikti eilę dokumentų, surinkti nuotraukas, surinkti literatūrą, brošiūras, instrukcijas ir jas iš anksto pateikti techninių apžiūrų centrui, Kitaip tariant, bus keletą vietų nurodytų, nebus galima nuvykti, pavyzdžiui, į Zarasus, nebus galima nuvykti ten į Rokiškį. Bus tik tai keletą centrų, kur atliekama patikra, tai tikėtina bus didžiausi miestai Lietuvos, dar keletą stočių, na ir tiek.
Tai dabar, reiškia, anksčiau tiesiog buvo klubai tokie galbūt kaip jūsų arba jūsų kolegos, įvertindavo automobilį, padarydavo ataskaitą, užregistruodavo ten, kur registruojama ir tiesiog žmogus važiuodavo į techninę apžiūrą jau turėdamas tą statusą, jeigu tą statusą gavo, sakykime, to istorinio automobilio. Dabargi jisai turi pats parengti visus tuos dokumentus.
Jo, dabar yra pareiga pervesta pačiam žmogui. Jisai turi parengti apyrašą, nuotraukas, surinkti įrodančius jo automobilio autentiškumo originalumą tam tikrus dokumentus ir juos iš anksto pateikti techninių apžiūrų centrui. Centras gavęs paskiria datą atvykimo ir žmogus atvyksta su tais dokumentais ir žinoma pristato pačią transporto priemonę. Noriu pabrėžti vieną tokį esminį dalyką, kad kuomet vertinimą atlikdavo asociacijos, tai jis buvo atliekamas 10 metų terminui, o šiuo atveju nuo vasario 1 dienos vertinimas yra atliekamas 5 metams ir jisai yra susijęs su technine apžiūra. Kitaip tariant, tai yra sujungtos dvi funkcijos – techninė apžiūra, techninis stovis ir istorinis stovis. Mums istorinės technikos gerbėjams tai yra truputį nesuvokiama, na, bet yra kaip yra. Dabar mes jau turime būtent tokią tvarką.
Man irgi truputėlį turbūt nelabai suprantama techninė būklė arba tam tikri reikalavimai, kurių būtent istoriniam automobiliam yra turbūt šiek tiek mažiau, arba liberaliau žiūrima. Bet jeigu tas automobilis buvo... Na, tiesiog, jis yra toks pats, ar jam 40 metų, ar jam 45, tai nieko jam nepasikeitė. Kodėl vėl iš naujo reikia įrodinėti, kad čia viskas tvarkoja? Ar tiesiog labai dažnai gavus tą pripažinimą, savininkai puola keisti ką nors ir tas automobilis jau gali nebeatitikti originalumo kriterijų, kame čia idėja?
Mes šitą idėją iš esmės tai puikiai suvokiame ir žinodami prieš istoriją mes galime drąsiai teikti, jog transporto saugos administracija šitą funkciją perkelė savo pavaldžią institucijai, tai yra techninių apžiūrų centrams, visiškai nesivadovaudama istoriškumo kriterijais, o priversta vadovautis vien tik tai techninės būklės, techninio stovio kriterijais. Na štai ir čia gavosi toksai paradoksas, jog istorinis statusas yra sujungiamas su techniniu stoviu. Na, padaryta taip jau padaryta, mums yra labai keista. Žiūrėsime, kaip tai veiks, kaip tai galios. Tik tai, kad apmaudu, jog istorinės technikos gerbėjai būtent savo techniką restauruoja ir tvarko. Na, ne visai dėl to, kad praeitų technikinę apžiūrą, o būtent dėl to, kad jinai iš esmės būtų pripažinta ir statusas galiotų tam tikrą laikotarpį. Na, vat, yra kaip yra padaryta dabar.
Tai apart to, kad reiškia, dabar žmogui yra liktai savininkui perkelta prievolė pačiam įrodinėti autentiškumą, reiškia ir originalumą, tai aš įtariu šiek tiek, kad daugelis istorinės technikos gerbėjų klubų, profesionalų, kurių labai didžiulę gyvenimo dalį užima istoriniai automobiliai, arba tai net yra jų veikla dalinai, tie turbūt susitvarkys su šitais iššūkiais, na, nesunkiai, vis tiek kasdien ką nors darydamas išmoksti daryti. Bet dažnai Lietuvoje atsiranda žmogus, kuris nori nusipirkti savo pirmą automobilį, savo ten tėvelio automobilį buvusi, ar dar kažką. Tai reiškia, toks nostalgijos fragmentas tikrai yra pas daugelį galvose automobilių gerbėjų. Ar tai nėra visiški spastai jiems, nes paruošti tą dokumentaciją, aš aišku dar nemačiau, ką ten reikia paruošti, bet aš taip įsivaizduoju, kad norint įrodyti ir kaip minėjot, surinkti brošiūras, ten dar kažką, yra darbas, yra išties nemažas darbas. Ar ar čia nebus toks atbaidimas nuo, nežinau, nu apskritai nuo istorinės technikos?
Jūsų pastebėjimas, Vitoldai, iš esmės yra labai taiklus ir teisingas. Mes manome, jog šita tvarka tikrai neprisideda prie istorinės technikos puoselėjimo, jos vystymo ar galų gale prie pagarbos. Taip, iš tiesų, žmogui yra užkraunama labai didžiulė pareiga įrodyti, jog jo daiktas iš tiesų yra istorinis. Ir negana to, kad visoje šitoje tvarkoje yra numatyta tik pačio žmogaus atsakomybė. Kitai tariant, jis pateikdamas transporto priemonę ir deklaruoja, jog jinai yra tinkama, tvarkinga, istoriškai teisinga ir panašiai. Šiuo atveju gaunasi toks įdomus paradoksas, jeigu žmona bando nupirkti vyrui automobilį istorinį ir jį užregistruoti, sutvarkyti, jinai iš esmės negali to padaryti, nes jinai pati nežinodama, ar tai yra istorinis ar neistorinis, jinai yra priversta tada kažkur tai kreiptis, teirautis, rinkti informaciją. Kitaip tariant, na, tai ne tai buvo, kaip buvo iki vasario pirmos dienos, kuomet istorinės technikos asociacija tokiam žmogui galėtų pilnai padėti, patarti ir galbūt nukreipti. Na, dabar suvokdami, jog visa tai yra daroma vien tik tam, jog administracija nuo savęs nusimestų atsakomybę, galbūt tada viskas sustoja ir logiškai iš administracijos pusės, bet jokių būdų ne iš istorinės technikos gerbėjų pusės.
Na, bet galbūt, na, žvelgiant į tą bendrąją schemą ir galvojant, kad asociacijos ir įvairūs istorinių automobilių klubai arba net ir pavieniai žinovai, tai yra asmenys gerai išmanantis tam tikrą istorijos automobilių dalį ir gerai žinantis, sakykime, tam tikras markės galbūt automobilio. Na ir toliau gali būti galbūt pagalbininkais tiem žmonėm, kurie nori registruoti tą automobilį, bet jiem padėt galbūt suruošti tos dokumentus ir tuo būdu padėt.
Jo, jūsų pastebėjimas iš esmės yra labai taiklus ir mes jau paruošėme metodinę medžiagą ir tam tikros medžiagos pavyzdinės formas, tiek prašymas, deklaracija, būtent kaip turėtų atrodyti informacinis aprašas, kuris iš esmės yra pakankamai sudėtingas, numatyta 15 klausimų, pakankamai smulkiai aprašytų nuo važiuoklės, variklio, pakabos, salono, spalvinės gamos, žibintų ir panašiai ir panašiai. Žinoma, reikia pateikti nuotraukas, jas atitinkamai padaryti, mokėti jas padaryti, tai negali būti bilekai padarytos ir, žinoma, yra labai svarbus dalykas, tai yra medžiagos surinkimas, tai yra bukletai, knygos, aprašai, būtent pagal kuriuos yra konstatuojama, jog tokia transporto priemonė iš esmės yra istorinė, autentiška, originali. Tai taip mes esame pasirengę žmonėms tą padėti ir mes dabar esame tiesiog ir priversti jiems tą padėti. Nes tokiu būdu susisteminus ir aptvarkius šitą medžiagą, mes galime ją įteikti žmogui, suformuodami, kaip mes kad ir siūlome šiuo atveju istorinės motorinės transporto priemonės, ar tai byla, ar tai knyga, kaip mes ją bepavadinsime, jis galėtų ją pateikti techninių apžiūrų centrams. Na, o vyrai, žinoma, matydami, jog yra pateikta iš tam tikros asociacijos, kuri galbūt ir vykdo ir gyvena tą veiklą, ir sielą, ir dušę atsidavę, galbūt iš tiesų galėtų jau pasakyti, kad taip, tai yra iš tiesų istorinė transporto priemonė. Bet vėlgi mes grįžtume prie to, jog tai yra susiję su technine apžiūra. Ir mūsų vertinimas iš esmės kažkuria prasme yra atliekamas tik tai tam periodui, tai yra 60 metų periodui, kur numatyta, jog istoriniai transporto priemonė tokiam laikotarpiu yra taikomas techninis apžiūrėjimas.
Aš tiesiog vieną akį užmečiau į jūsų turimas reiškia tos dokumentacijas ir pavyzdį, kurį reikėtų paruošti. Na, tai net man besidominčiam automobiliais yra spastai. Bent jau, nu, darbiniai spastai, sakykime, aš tikrai nenorėčiau skirti tiek laiko ir dėmesio net ir vieno savo norimo automobilio dokumentacijos rinkimui vien todėl, kad, nu, tą dalyką reikės daryti vieną kartą. Iš esmės, aš neturėsiu ten 58 automobilių ir ką nors darant pirmą kartą vis dėl to, tai baisiai daug kainuoja, na, sakykime, įdirbio, galima padaryti daugybę klaidų ir taip toliau. Ir tada, kaip ir mokui ten vaikščiot, kad tave egzaminuotų kas nors, nu, tai turbūt nelabai patrauklus planas. Jo, tai matyt, kad žmonėm ne visiems pavyks įveikti tas užkardas. Aš tik tai vis tiek abejoju tuo, kad Transeksta, kad Transekstos žmonės, kurie dirba tenai ir kurie vertins tą dalyką, jie irgi turėtų gyventi istorinio automobilių pasaulyje tą gyvenimą tam, kad iš tikrųjų patikėti tuo, kas ten yra parašyta, nes, nežinau, man toks jausmas, kad tvarkos pakeitimas grįžta, ilgainiui vis tiek grįžti į tą pačią vietą, nes kompetencija yra sukoncentruota tų žmonių, reiškia, galvose, rankose ir visame kame, kurie gyvena tuo ir domisi.
Tai, Vitalda, jūs visiškai teisus. Akivaizdu, jog jūs automobilizmo specialistas. Mes tą patį, ką jūs teigiate, bandėme įrodinėti tą instituciją, kuri priėmė šį teisės aktą. Mes teikiame pavyzdžius pasaulinių ir, žinoma, Europos lygių, jog visose Europos šalyse tokius automobilius vertina arba asociacijos, arba specialistai, arba muziejai, arba klubai specializuoti, tai galbūt gali būti ir Alfa Romeo, kaip pavyzdžiui Alfa Romeo automobilius, ar ten Mercedeso ir panašiai, bet visur yra priskirta būtent tiems gerbėjams ir istorinės technikos specialistams, bet jokių būdų ne valdininkams ar ne kažkokios tai institucijos pareigūnams.
Gali būt, kad na, tam tikri planai ar tam tikri pakeitimai, jie priverstinai būna padaromi, bet jeigu neveikia kažkas, tai vėl yra keičiami. Aišku, kiekvienas toks pakeitimas kainuoja daug ir visokių ir nervų, laiko ir pinigų, bet pažiūrėsime, aš kaip suprantu iš jūsų, Ramūnai, kad šiandieną, jeigu aš norėčiau ir turėčiau planą visgi registruoti automobilį ir gauti tą statusą, tai dar kol kas nebūtų kaip tai padaryti. Jeigu šiandien jau nebe vėl, rytoj ten.
Ne, žinokit, nei šiandien, nei rytoj, nei po savaitės tikrai dar to bus negalima padaryti, bet mes tikimės, kad artimiausiai mėnesį, o tuo labiau artėjant mūsų 21 metų sezonui, jau bus galima tą padaryti ir mes galbūt galėsime džiaugtis štai šito įstatymo vienai par kitaip tam tikrais rezultatais, vaisiais. Na, pagyvensim, pamatysim.
Man iš tikrųjų automobilizmo srityje kartais Lietuva atrodo keistai. Čia labai panašus atvejis turbūt yra ir su dabar minimu kompensavimo sistema, valstybės kompensavimo už elektromobilius sistema. Aiškiai buvo, kad tam tikras periodas baigėsi vasario pirmą dieną. Ir staiga visi suprato, kad atėjo vasario pirmą dieną ir nieko nepadaryta. Ir dabar puolė visi daryti ir kada nors ten galbūt nuo kovo vėl viskas veiks. Bet kodėl nepadaryti to gruodžio mėnesį? Ir kodėl vat negalima, kad veiktų viskas sklandžiai ir nuosekliai? Tai ir čia man labai panašiai istorija, kad dabar čia pasikeitė, tvarka pasikeitė, sena negalioja, bet nauja irgi dar neveikia. Tai kažkaip mes tokiai gyvenam įdomioj aplinkoj, bet nieko, tikimės, kad įveiksim tos sunkumus. Aš tikrai linkiu jum ir jum tiesiog gyvenantiem ir dirbantiem tą darbą, vertinantiem automobilius, išsaugojantiem tą automobilizmo istoriją, kas mano galva yra labai svarbu kažkaip mokėti, prisitaikyti, kad ir ne prie pačių protingiausių sprendimų.
Mums dirbė lieka būtent tai daryti šiuo momentu.
Tai ačiū, Ramūnai.
Ačiū jums, Vidaldai.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi asociacijos Retromobilio vadovas Ramūnas Kardelis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
Su Dievu.